Në Shnavlash, Grams, Rushkull ishë me vendet e tjera të mrekullueshme, në Bergdet apo në mes të pyllit, Dioqeza Durrësit ka ngritur qendrat e saja për të pritur gjatë pushimeve verore ata fëmijë që nuk kanë mundësi të qlohen së bashku me familjet e tyre. Atje gjejnë plazhin e pyllin, ajrin e ujin e freskët, miqësinë me natyrën e me fëmijët e tjerë. Veprimtari sportive e kulturore, gjithçka duhet për një prehje të paharrueshme. Natyrisht, fal kujdesit të meshtarve e motrave që nisin të mendojnë për verën shumë kohë para se të tingëlloj zilja e fundit e vitit shkollor. Por përholësit e një veprimtarie të tillë, e cila u intereson aqë shumë sa fëmijëve aqë dhe prindërve, të ndjekim shërbimin e Matish Gjelucit.
Tashmë shkollët i mëllën dyrët e tyre dhe fëmijët i dhunë stinën e pushimeve. Disa me familjet e tyre janë nisur dhe plazhjeve a vendeve tjera të pushimit, por ka edhe një grumbull të madh që nuk i kanë kushtet e përshtatshme. Edhe për këto fëmijë kisha i ka disa mundësi, dhe ashtu si ndër vitet e tjera ato duhen shfrytzuar. Kështu, në Shnavlash, në fshatin piktores që ngrihet në Verzhinin të Durrësit, në krah të Akademisë Ortodokse, kisha katolike ka një qendër të bukur dhe të pajisur, e cila për disa vjet është shfrytzuar edhe nga fëmijët e ri, madje të ardhur edhe nga Kosova. E organizuar në verë si një qendër pushimi, ajo ka për qëllim disa grupe që kanë shijuar freskinë e kodrave dhe rrezet e diellit të plazhit që tashmë autostrada dhe autobuzet urban i kanë qëllim të dera shtëpisë. Ndërkaq, edhe shoqata Kolping ka një qendër të vetë në Grams. Atje janë vendosur grupe të shumë të ardhur nga jashtë që kanë kryer veprimtari të bukura sidomos me piktorë të vegjël, pa harruar edhe ekskursionet në plazhet e afërta. Ekspozitat e veprimtarit të tjera të tyre i kanë shërbyrë shkëmbimit të përvojave, mësimit dhe miqësis midis fëmijëve. I një bukurie të veçantë është Bregdeti i Rushkullit, zona e plazheve të tij, ndoshta edhe më bukur është zona pyjore, në më të pasurat të Shqipërisë. Grupet e të rive dhe fëmijëve edhe atje kanë ngritur edhe të ngrej kampingjet. Ka vend jo vetëm për një organizim të shlodhjes së kulturuar, por edhe për të shtuar diturinë, duke e njohur së afërmi natyrën drejt për së drejti në gjirin e saj. Sigurisht, ky vend të jep mundësi të mëlla për të ushtruar fizikisht edhe në lojna të bukura sportive të dedit. Pikrisht këtu fëmijët, në kujdesin e të rriturve kanë mësuar notin dhe kanë zhvilluar garat e lodra të bukura rëktuse. E një natyrë të mrekullueshme është dhe qendra tjetër e Ishmit, sepse pranë famullisë së njohun e të lashtë të Bizës, janë krijuar kushte vërtet të këndshme për të kaluar pushimet verore. Aty kisha ka sistemuar një zonë mjaft të gjerë, ka kultivuar fruta e vreshta që zbresin nga kodra deri në Bregdet. Me një plazh të veçuar dhe të pastër, ajo zonë tëfton për shtollje dhe kalitje në kushtet mrekullueshme. Kisha katolike në Dioqezën e Durrësit ka edhe mund të shfrytëzojë edhe vendet të tjera si spitalet dhe katuni i ri. Meshtarët dhe motrat kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë për fëmijët, duke dhënë një shembull të pakrahasueshëm të kujdesit për ta. Por ndoshta ka ardhur koha që të gjithë iniciativat e bukura dhe dobishme të njerit apo të tjerë të rregull, si edhe të motrave që veprojnë midis nesh, të gjejnë një formë të organizimit të përbashkët, gjithsesi të bashkërënditur, që të ta bëjnë diocezën tonë një shembull kujdesi edhe për pushimet aq nevojshme të fëmijëve. Dhe të shpresojmë se edhe ky vit do të hap rrugë të reja dhe të bukura për pushime të shëndetshme dhe edukim me vlera qytetare.